ที่อยู่บน PPT นั้นนะครับเป็นแผนที่กรุงฟิลิปปินส์นะครับฝั่งของฟิลิปปินส์เนาะถ้าเป็นตามภาษาดังเดิมก็เรียกว่าฟิลิปปินส์แล้วก็คงจะแล้วแต่สำเนียงคนด้วยเนาะเราจะดูข้อพระคัมภีร์นะครับที่จะให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของฟิลิปปินส์ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็กลับมาดูแผนที่ฟิลิปปินส์บทที่3ข้อ20นะครับพูดถึงการที่เราเป็นสัญชาติสวรรค์อาจารย์เปาโลได้เขียนเขาก็ได้ใช้เวลาที่นั่นนะครับแล้วก็ตอนนี้คือเขียนจดหมายถึงชาวฟิลิปปินส์ที่ต้องเข้าใจเรื่องการเป็นสัญชาติอย่างดีเพราะว่าฟิลิปปีก็เป็นเมืองที่เขาจะเรียกว่าเป็นอาณานิคมของโรมเหมือนกับว่าในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูแล้วเราก็เป็นประชาชาติของพระเจ้าแต่ก็เป็นอาณานิคมคือสวรรค์นะครับเขาเป็นประเทศหลักของเราแล้วแต่คริสเตียนที่อยู่บนโลกนี้ก็ถือว่าเป็นอาณานิคมของพระเจ้าใช่เราไม่มีประเทศของเราที่จะบอกว่าเป็นประเทศคริสเตียนซึ่งจริงๆแล้วในประวัติศาสตร์มันไม่มีนะครับใช่มีบางประเทศที่อย่างประเทศสหรัฐในการตั้งประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในเขาจะเรียกว่า Declaration of Independence การประกาศเสรีจากอังกฤษหรือในรัฐธรรมนูญของเขาก็ชอบพูดถึงพระเจ้าเราเป็นคนที่อยู่ภายใต้พระเจ้าก็จริงบางคนอาจจะมองว่านี่เป็นประเทศคริสเตียนแต่จริงๆบนโลกนี้ไม่มีเพราะว่าในประเทศนั้นก็ต้องมีคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนที่จะไม่ชอบที่จะถ้าฟังคนบอกว่าอันนี้เป็นประเทศคริสเตียนโอ้ไม่ใช่ใช่อาจจะมีคริสเตียนมากที่สุดแต่ตามหลักการนะครับในพระคัมภีร์ไม่มีที่จะเรียกว่าประเทศคริสเตียนแต่ก็จะมีหลักการที่เรียกว่า client nation ประเทศแกนนำของพระเจ้า client nation นั้นคือประเทศที่ได้ทำตามนามพระทัยของพระเจ้าในเรื่องการมีเสรีภาพในการตั้งคริสตจักรในการประกาศในการเปิดพระคริสตธรรมเพื่อได้สอนรุ่นต่อไปเป็นเสียพิบาลหรือว่านักประกาศที่ได้ประกาศตามชุมชนหรือว่าไปต่างประเทศในฐานะเป็นมิชชันนารีนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น client nation เดี๋ยวขอเขียนคำนี้นะครับ client nationclient ปกติแล้วก็แปลว่าลูกค้าแต่ถ้าเป็น client nation ก็เป็นหลักการในเรื่องการทูตหรือว่าเรื่องการเมืองที่มีประเทศอันหนึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของอีกประเทศหนึ่งมันกับรับใช้ประเทศนั้นประเทศแกนนำของพระเจ้าอาจจะเรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นตัวอย่างของพระเจ้าด้วยบนโลกนี้เป็นประเทศที่พระเจ้าสามารถอวยพรได้เพราะประเทศนั้นก็มีเสรีภาพคนอาจจะไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่คนที่อยู่ในประเทศนั้นอย่างน้อยก็ได้เข้าใจถึงหลักการที่มีในพระคัมภีร์ในการเชื่อฟังกฎหมายของรัฐบาลแล้วก็ต้องเป็นพลเมืองที่ดีเราซึ่งเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับก็เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เราได้อ่านจาก1เปโตรบทที่2ข้อ9นะครับเป็นประเทศที่อาจจะเรียกว่าอาณาจักรที่พระเจ้าทรงตั้งไว้บนโลกนี้ทั้งที่เราไม่มีประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศของเราแต่ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนที่เมืองไทยหรือว่าประเทศฝรั่งประเทศแอฟริกาอเมริกาใต้อะไรแบบนี้เราก็เป็นสัญชาติเดียวกันก็ถือว่าเราชอบบอกว่าเป็นพี่น้องคริสเตียนแต่นอกจากนั้นก็ยังถือสัญชาติเดียวกับพวกเขาด้วยเป็นอาณานิคมของพระเจ้าก็เรียกนะครับน่าจะเรียกแบบนั้นได้ที่อาจารย์เปาโลกำลังจะใช้ฟิลิปปีนะครับเป็นตัวอย่างเมืองฟิลิปปีนั้นก็เป็นอาณานิคมของโรมตอนสมัยนั้นนะครับขอเขียนครับอันนี้ที่ผมได้มาจากเว็บไซต์อันนึงก็เกี่ยวกับฟิลิปปีนั้นนะครับข้อมูลก็ค่อนข้างจะเยอะแต่เดี๋ยวก็จะอธิบายคร่าวๆนะครับในปี44ก่อนคริสตกาลจูเลียสซีเซอร์เป็นจักรพรรดิของโรมแล้วก็ในวันที่15มีนาครับที่เป็น Ides of March ก็ได้ถูกสังหารก่อนที่เป็นสภาของโรมนั้นคือตอนสมัยนั้นก็เป็น Republic นะครับเป็นสาธารณรัฐนะครับแต่คนก็เห็นว่าจูเลียสซีเซอร์ดูมันจะมีอำนาจมากเกินควรซีเซอร์เป็นแบบประธานของสภามีหลายคนก็รู้สึกเขาใช้อำนาจมากเกินไปแล้วก็เลยมีคนในสภานั้นก็วางแผนที่จะสังหารซีเซอร์นะครับ ซึ่งเขาก็สำเร็จนะครับวันที่15มีนานั้นปีที่44แล้วหลังจากนั้นก็เกิดสงครามภายในประเทศที่จะมีมาร์กแอนโทนีนะครับอาจจะเคยได้ยินชื่อของมาร์กแอนโทนีนั้นนะครับเป็นเพื่อนของซีเซอร์มันตลกที่ว่าเรารู้จักคลีโอแพทราด้วยใช่ไหมครับคลีโอแพทราก็เป็นแฟนของจูเลียสซีเซอร์ก็มีลูกด้วยกันนะครับ1คนมาร์กแอนโทนีนะครับก็เป็นพลเอกของออกัสตัสด้วยออกัสตัสซีเซอร์เป็นหลานของจูเลียสซีเซอร์ที่เป็นจักรพรรดิต่อไปสมัยพระเยซูคริสต์บังเกิดนะครับออกัสตัสซีเซอร์ก็เป็นจักรพรรดิสุดท้ายก็แยกออกจากออกัสตัสก็เกิดมันกับสงครามภายในประเทศก็ต่ออย่างนั้นมาร์กแอนโทนีก็เป็นแฟนของคลีโอแพทราหลังจากจูเลียสซีเซอร์เป็นแฟนเพื่อนตายก็มีลูก3คนนะครับกับคลีโอแพทราเรื่องมันกับเขียนบทละครได้นะครับซึ่งเขาก็ชอบเขียนเนาะชอบเขียนไม่แต่เชกสเปียร์ก็เขียนถึงเรื่องแบบนี้นะครับแต่หลังจากที่เกิดสงครามภายในประเทศนั้นก็จะมีการสู้รบใหญ่นะครับที่เมืองฟิลิปปีในปี42ผมไม่ได้เขียนวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ในเดี๋ยวจะให้ดูแผนที่อีกทีนะครับคืออยู่ใกล้ตุรกีนะครับแต่สมัยนั้นจะเป็นในเขตแมซิโดเนียมากกว่าปี42นะครับก็จะมีการสู้รบที่ฟิลิปปีนะครับที่เขียนที่นี่นะครับเมืองถูกเรียกฟิลิปปีนะครับตามฟิลิปองค์ที่2นะครับที่เป็นพ่อของอเล็กซานเดอร์มหาราชเพราะว่าพ่อของอเล็กซานเดอร์นั้นก็เคยเป็นกษัตริย์ของแมซิโดเนียครับชื่อฟิลิปมันดังในประวัติศาสตร์เพราะก็ตั้งแต่พ่อของอเล็กซานเดอร์นั้นนะครับพ่อของอเล็กซานเดอร์นั้นก็มีอำนาจแต่สู้ลูกไม่ได้นะถ้าพูดถึงแบบการที่มีอำนาจอเล็กซานเดอร์ก็ดังกว่าเป็นมหาราชเลยแต่ในปี42นั้นฟิลิปปีก็ยังไม่ได้เป็นเมืองขึ้นกับโรมจนกระทั่งมีการสู้รบนั้นแล้วก็คนที่อยู่ฝ่ายมาร์กแอนโทนีสู้กับศัตรูที่เป็นพวกที่ได้ฆ่าจูเลียสซีเซอร์นั้นแคสซิสกับบูทัสก็เป็นผู้นำของพวกเขานะครับแล้วหลังจากที่มาร์กแอนโทนีแล้วก็ออกัสตัสที่เป็นหลานชายของจูเลียสสามารถชนะศัตรูที่ฆ่าจูเลียสซีเซอร์นั้นเขาตั้งเมืองฟิลิปปีเป็นอาณานิคมของโรมปี42แล้วหลังจากนั้นกลายเป็นเมืองกาเซียนสำหรับคนที่แบบผ่านการฝึกการสู้รบแล้วนะครับมันก็เป็นรางวัลให้กับพวกเขาแล้วก็อีกอย่างก็เป็นแผนการของโรมที่จะขยายอาณาจักรโรมนั้นออกไปก็เลยคนที่อยู่ที่ฟิลิปปีนั้นด้วยหลายคนก็ได้รับสามชาติโรมก่อนหน้านั้นก็เป็นชาวแมซิโดเนียนะครับเมืองฟิลิปปีนั้นก็เป็นเมืองที่คนอยากจะอยู่เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่เจริญเพราะว่าได้อยู่ภายใต้การดูแลของโรมขอให้เราดูแผนที่นะครับอันนี้เป็นรูปภาพจะได้เห็นที่ฟิลิปปีปัจจุบันก็ยังเป็นเมืองครับแต่มันรู้สึกมันมีชื่อนึงนะครับแต่เขาก็จะพยายามอนุรักษ์โบราณสถานไว้จะมีบางอย่างที่ยังเหลืออยู่นะครับพอจะได้เห็นภาพว่าเคยเป็นเมืองที่ใหญ่แค่ไหนแล้วก็มีอะไรบ้างเป็นพวกพระวิหารของพวกเทพกรีกมีศาลามีเขาเรียกแหละทำศาลาพวกนี้สมัยนี้นะครับเป็นประเทศกรีซนะครับที่เนี้ยที่ดูใน Google Maps นะครับโรมก็อยู่แถวเนี้ยนี่ว่าอิตาลีนะครับแต่เมืองโรมก็อยู่ที่นี่ข้ามทะเลกรีซอยู่ที่นี่นะครับฟิลิปปีอยู่ที่นี่ตุรกีก็อยู่ทางนี้นะครับอันนี้เป็นอ่าวเขาเรียกอะไรนะเอเจียนซีแล้วก็ไอโอเนียนซีทะเลเอเดรียติกก็อยู่ระหว่างอิตาลีกับกรีซแล้วก็มีทะเลไอเจียนนะครับที่อยู่ระหว่างกรีซกับตุรกีนะครับตอนที่อาจารย์โปโลก็เดินทางนะครับในการเดินทางครั้งแรกจากอิสราเอลก็ไปที่คริตนะครับเกาะคริตแล้วก็จากนั้นไปที่ตุรกีซึ่งในพระคัมภีร์ชอบจะเรียกว่าเอเชียไมเนอร์นะครับคือตุรกีในสมัยนั้นนะครับแต่ในการเดินทางของอาจารย์โปโลรู้สึกครั้งที่2ก็เดินทางผ่านอันเนี้ยสมัยนั้นนะครับเขาจะมีเรียกว่าอิกเนเชียนเวย์ก็เป็นแบบทางหลวงของที่พวกโรมก็ตั้งขึ้นมานะครับ สมัยนี้พวกจีนก็ชอบทำเป็นเขาเรียกว่า Belt and Road Initiative BRI ที่สร้างรางรถไฟหรือว่าทางหลวงระหว่างแต่ละประเทศเชื่อมต่อประเทศเพื่อขยายอำนาจของพวกเขาเนี่ย North Macedonia นะครับสมัยปัจจุบันนะครับ North Macedonia เป็นประเทศถูกแยกออกจากกรีซไม่นานมานี้นะครับสมัยของอาจารย์โปโลนะครับคือแมซิโดเนียก็ถือว่าเป็นประเทศของมันเองแยกออกจากกรีซแต่ว่ารู้สึกบางทีก็จะมีการต่อสู้กันระหว่างกรีซกับแมซิโดเนียด้วยนะครับ
ในข้อมูลอาจารย์เขาบอกฟิลิปปินส์เป็นเมืองท่าของโลกเป็นเมืองท่าที่ไหนไกลกันคนละยี่ห้อเลย
เขาจะเรียกว่าเป็นเมืองท่าเลยเหรอแต่จริงๆก็เป็นอาณานิคมน่าจะเรียกว่าอาณานิคมมากกว่าเพราะว่าคนที่นั่นก็เป็นเซรีก็ได้รับสัญชาติโรมครับสัญชาติโรมก็เป็นสิ่งที่คนใฝ่ฝันตอนนั้นแต่ก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะไม่ได้สิทธิ์ก็กลายเป็นทาสเพราะสมัยนั้นคือทาสก็มีทั่วไปอยู่แล้วโอเคตอนนี้นะครับคือเรากำลังจะดูว่าอาจารย์เปาโลก็ไปที่นั่นแล้วก็เขาเข้าใจสถานการณ์เข้าใจความคิดหรือว่าแบบอาจจะเรียกว่าทัศนคติของพวกเขาในการที่พวกเขาได้รับสัญชาติของโรมทั้งที่ไม่ได้อยู่ที่โรมอาจารย์เปาโลก็สามารถใช้การอุปมาแบบนี้สบายเพราะว่าพวกเขาเป็นคนที่ได้รับสัญชาติโรมก็ไม่ได้อยู่โรมก็เหมือนรู้สึกอาจจะแค่ปิดสิทธิ์ไม่นานมานี้นะครับที่คนที่เป็นประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษง่ายมากที่จะขอพาสปอร์ตของอังกฤษหลังจากนั้นเขาก็แบบค่อยๆตัดสิทธิ์อาจจะง่ายในการขอวีซ่าอย่างผมเป็นคนคีวีนะครับนิวซีแลนด์ซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษรู้สึกว่าตอนผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่คนที่มีปู่หรือว่ามียายอะไรเงี้ยก็อยู่ที่อังกฤษก็สามารถขอสิทธิ์ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่แล้วก็รู้สึกอังกฤษก็ยังให้สิทธิพิเศษสำหรับคนฮ่องกงที่ได้รับการคอมแห่งจากพวกคอมเมนต์นะครับสามารถขอวีซ่าหรือว่าอาจจะง่ายในการทำเป็นสัญชาติเพราะว่าฮ่องกงก็เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษเหมือนกัน
นะคร
ับ
ฮ่องกงมันจะมีชื่อฝรั่งนะ
ใช่ครับเยอะมากแต่คนฮ่องกงนะที่เคยเจอส่วนใหญ่ก็จะมีชื่อจีนด้วยแต่ก็แล้วแต่เขาเนาะหลายคนก็มีแค่ชื่อฝรั่งแต่ส่วนใหญ่เนาะก็จะมีชื่อจีนแล้วก็ชื่ออังกฤษฟิลิปปีบทที่3ข้อ20นะครับไฟเราเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์เรารอคอยพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าเรารออยู่ที่นี่เพื่อพระเยซูคริสต์จะรับเรากลับถึงประเทศแม่ของเรามีคำนี้พอลชูมานะครับที่แปลว่าสัญชาติมันแปลกมากนะครับใน King James นะครับฉบับเดิมใช้คำว่า conversation ผมงงมาก conversation แปลว่าการสนทนาการสนทนามายังไงก็อาจจะเป็นเพราะว่าในสมัยนั้นคือ King James ฉบับเดิมนะครับอย่าลืมว่าเป็น 300-400 ปีที่แล้วที่เขียนมานะครับ conversation อาจจะเกี่ยวกับว่าเราอยู่ประเทศเดียวกันก็พูดภาษาเดียวกันอะไรอย่างเนี้ย for our conversation is heaven แต่ว่าคำว่า polytuma นะครับคำว่า polis นั้นก็แปลว่าเมืองคำว่า police ในสมัยปัจจุบันนะครับ police ก็แปลว่าตำรวจรากศัพท์ police นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรของฝรั่งนะครับฝรั่งเศสอิตาลีสเปนอะไรนี้ก็ชอบมีคำว่า police ที่เกี่ยวกับเมืองการเมือง political อะไรเกี่ยวกับการเมืองนะครับตำรวจอะไรแบบนี้ก็มาจากรากศัพท์กรีกนั้นนะครับ polis ในภาษากรีกแค่แปลว่าเมืองในคำว่า polytuma นะครับภาษากรีกที่เราได้เห็นคำว่าสัญชาติ polytuma การแปลสัญชาติก็ถูกต้องแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่า citizenship คำว่า citizen ก็แปลว่าพลเมืองนะครับแล้วก็ citizenship มันกับการรับสิทธิ์ที่จะเป็น citizen เป็นพลเมืองก็จะเรียกว่า citizenship ซึ่งผมเองก็หวังว่าในปีนี้ก็จะเริ่มต้นขบวนการในการที่จะได้รับ citizenship ของประเทศไทยก็เจอฝรั่งคนหนึ่งอยู่มาเกือบ30ปีไม่เคยเจอฝรั่งเนาะที่เป็นสัญชาติไทยจนประมาณต้นปีนี้นะครับผมตกใจมากนะตอนเห็นฝรั่งคนนี้ให้ดูบัตรประชาชนนะ
ไม่เคย
ก็เป็นบัตรประชาชนแบบคนไทยทั่วไป เขาจะมีอะไรมีเงื่อนไขของพวกเขาซึ่งคนนี้นะเขาได้มาหลังจากแค่อยู่5ปีแต่เขาก็มีบริษัทใหญ่ก็จ้างหลายคนแล้วก็เขาจะมองถึงการจ่ายภาษีว่าคุณจ่ายภาษีไหมนั่นแหละสำคัญสำหรับพวกเขาแต่ต้องพูดไทยได้ด้วยนั่นแหละที่ผมอยากได
้
ลูกได้ตั้งแต่แรกเกิดอยู่แล้วพ่อเกิดมาในเมืองไทยนะครับซึ่งก็คือฝรั่งหลายคนก็ผิดหวังกับเรื่องนี้เพราะเห็นว่าสมมติคนไทยก็ไปอยู่ในประเทศเราอยู่นิวซีแลนด์อยู่สหรัฐอยู่อังกฤษอะไรแบบนี้แค่อยู่แป๊บๆก็ได้สัญชาติแล้วรู้สึกว่าไม่อยู่ที่ทำนะแต่ยังไงก็เป็นนอกแต่ละประเทศก็ของใครของมันเขามีกฎของเขาก็พอลีทูมานะครับที่แปลว่าสัญชาติของเราเอ็นโฮดานอยส์นะครับ in heaven ในสวรรค์มันกับว่าถ้าพระเจ้าจะออกพาสปอร์ตหรือว่าออกบัตรนะครับก็จะเขียนว่าประเทศอะไรก็ประเทศสวรรค์อาณาจักรสวรรค์แบบนี้นะครับชัดแจ้งมากนะครับยังใน40เสียงที่เราได้รับสัญชาติสวรรค์รับตั้งแต่เวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะในเวลาเชื่อนั้นก็กลายเป็นลูกของพระเจ้าเกิดมามันกับบังเกิดใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์เราเองก็อยู่ในราชวงศ์ของพระเจ้าเพราะอยู่ในพระคิดพระเยซูคริสต์ก็อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านั้นและเมื่อเราอยู่ในพระราชวงศ์ของพระเจ้าแน่นอนว่าพระเจ้าก็ต้องรับรองว่าเราเป็นสัญชาติสวรรค์อาณาจักรสวรรค์นั้นแล้วก็ในข้อนี้ก็ย้ำด้วยนะครับว่าเราก็ได้มองที่พระผู้ช่วยให้รอดของเราคือพระเยซูคริสต์ที่จะกลับมารับเราในอนาคตให้เรากลับถึงบ้านนั้นอันนี้ก็สำหรับประการที่14นะครับคงจะมีเวทุ่มครึ่งแล้วโอเคหมดเวลาพอดีอาทิตย์หน้าหยุด2อาทิตย์ก็จะกลับมาแล้วก็จะดูที่ข้อที่15กับข้อ16ก็ต้องดูรวมกันนะครับเพราะว่าอยู่ในข้อเดียวที่คอลอสีบทที่1ข้อ13จะบอกได้ว่าเป็นผู้เชื่อได้ผลจากอาณาจักรของซาตานซึ่งก็เกี่ยวกับที่เราได้รับสัญชาติสวรรค์ออกจากอาณาจักรของซาตานแล้วก็ในข้อเดียวกันนั้นนะครับก็พูดถึงเรื่องว่าผู้เชื่อได้ถูกย้ายเข้ามาตั้งไว้ในอาณาจักรของพระเจ้าขอให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ให้เราเป็นสัญชาติสวรรค์ที่เราได้มีอนาคตที่มั่นคงนิรันดร์บนสวรรค์นั้นแล้วก็ขอพระคุณสำหรับความสัตย์ซื่อในทุกเรื่องแล้วก็การดูแลเราจนถึงวันนั้นที่พระเยซูคริสต์จะได้เสด็จกลับมารับเราเราจึงขอพระคุณและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน